بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الأربعين وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lobe gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen. Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über diese spannende Vortragsreihe über die Erklärung des Buches vom Sheikh Albani, Albani rahimahullah, über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschrieben vom Anfang bis zum Ende, als ob du ihn sehen würdest. Wir befinden uns im 40. Vortrag und heiße euch damit willkommen mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع هذه المسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بهذا العنوان: الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة الليل تارة يسر، أي يسر القراءة، وتارة يجهر. وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، أي خارج الحجرة. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته، ومر بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويصلي رافعا صوته، فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال، أي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. الوسنان يعني النائم عليكم السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن ك كالمسر بالصدقة. في اللقاء الماضي بدأنا نقف مع فضائل قيام الليل أولا، وفي هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم سوف نواصل بإذن الله رب العالمين. نعم.
Wir befinden uns immer noch in diesem Thema leises und lautes Rezitieren im Nachtgebet. Der Autor sagt, was das Nachtgebet betrifft, so rezitierte er manchmal leise und manchmal laut. Und er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte in seinem Haus so zu rezitieren, dass er auf dem Hof zu hören war. Gelegentlich erhob er, sallallahu alaihi wasallam, seine Stimme mehr als das, bis ihn jemand hören konnte, der ihm im Bett lag. Er, sallallahu alaihi wasallam, befahl Abu Bakr und Umar, radiallahu anhuma, das Gleiche. Als er eines Nachts hinausging und Abu Bakr mit einer leisen Stimme betend vorfand, und er kam bei Umar ibn Khattab vorbei, der mit einer lauten Stimme betete. Später, als sie sich versammelten, sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, O Abu Bakr, ich kam bei dir vorbei und du betest mit einer leisen Stimme. Dieser antwortete, ich ließ den, den ich um Rat fragte, hören, O Gesandter Allahs. Er sagte zu Umar, ich kam bei dir vorbei und du betest mit erhobener Stimme. Dieser sagte, O Gesandter Allahs, ich bekämpfte die Schläfrigkeit und wollte den Satan fernhalten. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, O Abu Bakr, erhebe deine Stimme ein wenig und zu Umar, senke deine Stimme ein wenig. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte zu sagen, dass derjenige, der den Koran laut rezitiert, wie jemand ist, der Almosen laut gibt. Und derjenige, der den Koran leise rezitiert, wie jemand ist, der Almosen leise gibt. Das letzte Mal haben wir besprochen die Vorzüge des Nachtgebetes und heute, inshallah, werden wir weitermachen.
ما زلنا إخوتان مع المسألة الأولى التي تدور حول فضل قيام الليل. في الدرس الماضي ذكرنا أن قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة. أيضا ذكرنا أن صلاة الليل سبب في الحصول على محبة الله للعبد ومعيته الخاصة له، وهي معية التوفيق، معية السداد، معية البركة. أيضا ذكرنا أن من فضل قيام الليل أنها ترقع وتكمل ثوب الفريضة، فإن الأعمال يوم العرض على خالق السماء والأرض تؤخذ هكذا، يسأل المرء عن الفريضة فإن كانت ناقصة سأل الرب عز وجل هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من نافلة، فتأتي النافلة فتجبر الكسرة وترقع الثوب، فإذا لها فضل عظيم. في هذا اللقاء هنواصل الحديث عن فضل قيام الليل. من أجل منزلة وفضل قيام الليل قام نبينا صلى الله عليه وسلم الليل حتى تورمت قدماه. ولك أن تقف هنا وقفة. النبي الأمين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أفضل الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، يقوم ليله حتى تتورم قدمه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فهذا إن دل إنما يدل على منزلة هذه الصلاة. النبي يقوم ليله فتتورم من طول القيام قدمه وتتشقق صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذا روى أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحد الصحابة سأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قال يا أم المؤمنين ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله، ما أعجب شيء شفتي على النبي؟ فقالت بعد أن بكت رضي الله عنها، قالت إن أمر النبي كان كله عجب، لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي يا عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قلت يا رسول الله أحب قربك وأحب ما يسرك فقم يا رسول الله. فقام فتطهر ثم وقف يناجي ربه جل جلاله. تقول: ولا يزال النبي يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته صلوات ربي وتسليماته عليه. ومعلوم أن لحية النبي كانت كثة تملأ صدره، فانظر إلى كم الدموع التي هطلت من نبينا، دموع خشية ودموع تعظيم وإجلال لله رب العالمين في صلاة الليل، لدرجة أن دموعه بللت لحيته صلوات ربي وتسليماته عليه. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل صدره. بل حجره أي بل صدره، أي من كثرة انحدار الدموع بلل النبي قميصه، فنزلت الدموع من على لحية النبي إلى صدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض صلوات ربي وتسليماته عليه. لك أن تتدبر وانظر إلى حالنا مع صلاة الفريضة، لا نقول مع النافلة، هذه نافلة تطوع، وهذا حال النبي، هو يقف بين يدي ربي عز وجل. طبعا إن تدبرت وإن تفكرت هتجد أننا نسأل الله العافية والسلام. أخشى أن ينطبق علينا قول ربنا عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله السلام. تقول رضي الله عنها: فقلت، أي بعد أن فرغ النبي من صلاته، قلت: يا رسول الله، أتفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عائشة، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا، أو كما قال النبي. وفي رواية تقول: فجاء بلال بن رباح ليؤذن للصلاة فرأى النبي باكيا فبكى لبكاء النبي. وهكذا كان حال الصحابة، إذا رأوا نبيهم باكيا بكوا بدون سؤال، وإذا رأوا نبيهم فرحا مسرورا فرحوا وابتسموا لحال النبي، وهذا يدل على التعظيم والحب والإجلال. فهذا هو الحب الصادق. بلال يرى النبي باكيا، ما يسأل لماذا يبكي، ولكن يبكي أولا لبكاء النبي. ثم قال بلال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لي أراك باكيا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لقد أنزل علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ قول ربه عز وجل في آخر سورة آل عمران: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على منزلة صلاة الليل، كيف يقوم النبي ليلة حتى تتورم قدمه، مش ليالي العبث واللهو، أعراس وأفراح وموسيقى وغناء، ليالي الخمور والفساد والإفساد، وليالي المخدرات. عفانا الله وإياكم، عفانا الله وإياكم من هذا البلاء العريض. فكان هذا هو ليل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليدلل لنا على منزلة قيام الليل، كيف لا وقد هيأ الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي من أجل أن يتحمل الرسالة بقيام الليل. فالسورة اللي نزلت بعد اقرأ سورة المزمل، قال الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين مناديا عليه: يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى إخوة أي أمر جلل وعظيم تريد القيام به فاستعن عليه بعد الله عز وجل بقيام الليل وقراءة القرآن. بقيام الليل وقراءة القرآن. عندك معضلة، عندك كرب، عندك هم، عندك غم، قم الليل واظب على قيام الليل، يفرج الله همك ويذهب كربك، لأنه القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا شك أن صلاة الليل لا يقوم بها إلا مخلص تقي، لأن صلاة النهار قد يدخلها الرياء، إنما لن يقوم الليل إلا مخلص أبدا. لماذا؟ لأن من قام الليل لا يراه أحد من المخلوقين، فلا يراه إلا الخالق جل جلاله. لماذا قام؟ قام لله. ولذا امتدح الله تعالى أصحاب النبي فقال عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لذا يقول بعض أهل العلم: عجبا لهم، هل رأيتم مثلهم؟ قاموا بالفرائض ثم النوافل والتطوع ثم جلسوا يستغفرون ويعتذرون. الله أكبر، الله أكبر. تخيل، قاموا بالفرائض جميعا وفي الليل تطوع ونافلة، وبعد هذا اليوم من الطاعة والتقوى والرقي في الأعمال يجلسون فيعتذرون لربهم. الله أكبر. الواحد لو صلى مننا فريضة فكر نفسه شيخ الإسلام، ويمشي يتهز كده بالقميص بتاعه ولا بالدشداشة بتاعته: يا أرض تهدي ما عليكي أدي، أنا الطبيب والباقي كله مرضى، أنا العالم والباقي كله جهلاء. مشكلة خطيرة جدا، مرض العجب الذي يحبط الأعماء. انظر إلى هؤلاء: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. وقال عنهم في موضع آخر في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. طب يا رب، إيه المترتب وإيه الجزاء على هذه الأعمال؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عبدوا الله سرا فجعل جزاءهم سرا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. نعم، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلب بشر. فما أعظم هذه الأعمال، هذه الأعمال. يبقى عليك بقيام الليل فإنه شرف المؤمن ودأب الصالحين. نعم.
Das letzte Mal haben wir besprochen ein paar Vorzüge vorgetragen, die das Qiyamul Layl mit sich bringt. Den ersten Vorzug: wir sagten, dass das Gebet Qiyamul Layl das beste Gebet ist nach dem Pflichtgebet. Und durch das Qiyamul Layl erhält man die Liebe von Allah Azza wa Jal. Und Allah Azza wa Jal ist immer bei jemandem und schützt ihn. Abgesehen davon ist Qiyamul Layl ein Mittel dazu, oder beziehungsweise die freiwilligen Taten ein Mittel dazu, um die entstandenen Lücken im Pflichtgebeten zu füllen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meine lieben Geschwister, ist der beste Geschöpf, der erschaffen worden ist. Dem Propheten wurden alle Sünden verziehen, die er getan hat und die er tun wird. Und er hat dennoch trotzdem Qiyamul Layl gemacht, so lange, bis seine Füße geschwollen waren. Und das zeigt uns den Stellenwert dieser freiwilligen Tat. In dem Buch Die Charaktereigenschaften des Propheten ist eine Überlieferung geschrieben worden, dass ein Gefährte Aisha radiallahu anha fragte: Was hast du an dem Propheten so Verwunderliches gesehen? Was ist das verwunderlichste Tat, die du beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hast? Sie antwortete: Subhanallah, alle seine Taten sind verwunderlich. Sie erzählte dem Sahabi, sie sagte: Wir schliefen in unserem Zimmer Unsere Körper waren ganz nah aneinander gewesen und er wachte auf, er schaute mich an und fragte mich, darf ich kurz aufstehen und Allah Azza wa Jal anbeten mitten in der Nacht? Sie sagte, natürlich, o Prophet, ich liebe es, bei dir zu sein und natürlich dir auch zuzuhören. Und er stand auf. Er stand auf und hat gebetet. Und er hat geweint. Er hat geweint, bis sein Bart nass wurde. Und wie wir wissen, ist der Bart des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr groß. Und dennoch hat er es geschafft, so lange zu weinen, bis sein Bart nass wurde. Und sie sagte, er hat so lange geweint, bis seine Brust nass geworden ist. Das Hemd auf seiner Brust ist nass geworden. Stellt euch das mal vor. Ein Mensch, dem Allah alle Sünden verziehen hat, der nichts zu befürchten hat, dennoch steht er vor Allah Azza wa Jal und betet und weint. Und sie sagt noch als letztes, er hat sogar so lange geweint, bis der Boden nass wurde. Und der Sahabi sagt das gleiche, was ich gerade gesagt habe, sagte, und er macht das, obwohl ihm alles verziehen worden war. Sie sagte, sie hat ihn gefragt und er sagte, O Aisha, liebe ich es etwa nicht, ein dankender Diener zu sein? Liebe ich es nicht, ein dankender Diener zu sein? Subhanallah. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die Qiyamul Layl machen. Und die Sahabi, meine lieben Geschwister, damit man die wahre Liebe erkennt, Bilal, radiallahu anhu, er hat eines Tages den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er geweint hat. Und schon der Anblick, dass er gerade weint, er hat angefangen zu weinen, weil er gesehen hat, dass der Prophet weint. Das ist die wahre Liebe. Und erst dann hat er gefragt, o Prophet, wieso hast du geweint? Wieso weinst du? Er meint, o Bilal, auf mich wurden Eier offenbart. Wenn jemand sie lesen sollte, sollte sie auf jeden Fall umsetzen. Das waren ein paar Eier gewesen, wo Qiyamul Layl erwähnt worden ist. Aus diesem Grunde möge Allah uns alle beschützen, wenn wir unsere Situation in der heutigen Zeit ansehen, dass wir die Farida, die Fara'id kaum machen und uns unseren Gelüsten zuwenden. Und Allah Azza wa Jal sagt in einer Ayah, für diejenigen, die gottesfürchtig sind, denen wird Allah Azza wa Jal einen Ausweg geben. Wenn ihr Probleme habt, wenn ihr traurig seid, wenn ihr depressiv seid, dann steht auf und macht Qiyamul Layl. Allein. Keiner sieht euch. Und nur die Aufrichtigen von euch, nur die aufrichtigsten Personen würden aufstehen und mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas, Qiyamul Layl machen und vor Allah Azza wa Jal stehen. Und diejenigen, sie werden merken, ihnen wird ein Ausweg bei Iznillah gegeben. Die Sahabi, radiallahu anhum, über ihnen sagt in einer Ayah, in Surat Zariyat, sagt Allah Azza wa Jal, nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen. Und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu beten. Subhanallah, die Sahabi, die Gefährten, sie machen ihre Pflichtgebete, sie machen die freiwilligen Gebete komplett, sie beten nachts und dennoch setzen sie zu Hause und beten Allah Azza wa Jal um Vergebung. Aber bei uns, wenn einer von uns ein Pflichtgebet macht, denkt er wäre Sheikhul Islam. Der Hochmut kommt in einem. Ich bin der Beste, der andere können nichts. Subhanallah. Möge Allah uns beschützen.
Mit dem Tanbih, أن الله عز وجل قد يفتح على المرء بابا معينا قد يختلف عن غيره فمثلا أحدهم أتى الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه فرأى مالكا مشغولا بتدريس العلم وهذا الذي أتى كان من أهل قيام الليل وكأنه أراد الإنكار على مالك فلما عرض الأمر على مالك يعني اهتميت بتدريس العلم فين قيام الليل وفين وفين فابتسم الإمام مالك وقال يا أخي كل له باب وأنا راض بما فتح الله علي. ربما يفتح الله عليك أنت في قيام الليل، لكن يفتح علي أنا في تدريس العلم وتحصيل العلم ليلا، ويفتح على آخر بباب قراءة القرآن أو الذكر، يفتح على رابع بباب العمل الاجتماعي وفعل الخير. فهذه أبواب كلها فاضلة وكلها فيها خير، فإن ربنا من عليك بباب مش لازم تحمل كل الناس على الباب اللي انت فيه وتنكر عليهم بقية أعمال الصلاح. ولذلك النبي لما تكلم عن العلم، رب إن طالب العلم الذي يقوم ليله في تحصيل العلم ومدرسة المسائل الشرعية يعني يعدل درجة الصائم القائم. فهناك من يفتح الله عليه في باب، وأنت يفتح عليك في باب. أنا مثلا يفتح علي في باب العمل الاجتماعي ومساعدة الآخرين، واحد تاني ربنا يفتح عليه باب قيام الليل، واحد تالت ربنا يفتح عليه باب الصدقة. فالباب اللي ربنا يفتح عليك فيه إلزمه وأكثر منه، لكن لا تنسى حظك من بقية الأعمال ولو بالقليل ولو بالقليل. فدي مسألة، إن البعض أحيانا لما تتكلم في باب معين ربما يظن أن الإسلام كله في هذا الباب فقط، فإن حصله ينكر على غيره ممن ربما يكون في هذا الباب يعني له حظ قليل وله حظ أكبر في باب آخر. فنقول لا، كلها أعمال طيبة وكلها أعمال صالحة، فمن فتح عليه في باب فليلزمه فليلزمه. إذن من أجل هذا قام النبي الليل حتى تورمت قدمه. طيب تعالوا نشوف حال السلف الصالح مع قيام الليل. هنذكر فقط بعض الأمثلة السريعة إتماما للفائدة. من ذلك أحد التابعين كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يريد أن يتأسى بالنبي، فبدأ يقيم الليل حتى تورمت قدماه. في ليلة قام ليله فعجزت قدماه أن تحملاه، يعني من شدة الإعياء والتعب لا يستطيع أن يقوم على قدميه. طبعا ممكن لما نتكلم في الكلام ده أنت تحس أنه خيال. ليه؟ لأن احنا أصبحت صلاتنا تيك أواي، صلاة حتى تخش الصلاة وتخرج مش عارف أنت قلت إيه. ها؟ فإزاي يقوم الليل حتى إن قدمي مش قادر يقف على رجليه؟ طبعا دي بالنسبة لنا يعني ربنا عافينا وإياكم والله. فماذا صنع هذا الرجل الصالح؟ كان عنده صوت عصا، فأمسك صوته وظل يضرب قدميه ويخاطبهما، يقول لهما سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا، حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. يبقى فين الرجولة؟ في العبادة، في الطاعة. هذا هو الرجل الذي قام ليله، هذا هو الرجل الذي أطاع ربه، هذا هو الرجل الذي دأبه فعل الخيرات، هذا هو الرجل الذي دأبه عفة اللسان وذكر الرحمن جل جلاله. هنا تكون الرجولة. فالرجولة ليست في سب أو قذف، الرجولة ليست في علو صوت على امرأة ضعيفة أو على طفل، أبدا. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فانظر إلى حال القوم رضي الله عنهم، هذا نموذج. فبعد أن يترجمه المترجم نأخذ نموذجا آخر لحال القوم.
Man nimmt viel da ihr müsst wissen, dass Allah Azza wa Jal jedem einzelnen von uns eine eigene Tür öffnet oder viele Türen öffnet. Jemand kam zu Man wohl Imam Jahdu.
أحد عن الصحابة من الإمام مالك جاءه رجل.
كم سئم مالك رحمه الله. Und dieser Mann, der zu ihm kam, war einer, der sehr oft Qiyamul Layl gemacht hat. Er kam zu ihm und hat gesehen, dass Imam Malik mit seinen Studenten beschäftigt war, mit dem Wissen, recherchieren, suchen. und sagt zu ihm, du bist nur am Lernen und Wissen suchen und andere lehren, dabei vergisst doch Qiyamul Layl zu machen. Und Imam Malik, rahimahullah, sagte, ich bin mit dem zufrieden, oder ich bin mit der Tür zufrieden, die mir Allah Azza wa Jal geöffnet hat. Jeder von uns hat seine eigene Tür. Manche haben es drauf, eher Koran zu lesen. Andere haben es eher drauf oder haben die Zeit bekommen, Alhamdulillah Qiyamul Layl zu machen. Andere haben eine Tür geöffnet bekommen, Menschen zu helfen. Und jeder, der eine Tür bekommen hat, sollte sich um diese Tür kümmern. Und der Sheikh Hafizahullah sagt, dass jemand, der nachts Wissenswertes sucht, recherchiert oder für jemanden, für seine Bücher oder Studenten, je nachdem, Wissen sucht, das ist das Gleiche, wie als würdest du fastend oder Qiyamul Layl machen. Jetzt reden wir über die Sahaba, wie sie Qiyamul Layl gemacht haben. Und der Sheikh Hafizahullah hat eine Geschichte erzählt über jemanden, der wollte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Sunna befolgen und nachahmen und hat Qiyamul Layl gemacht, bis seine Füße eine Schwellung bekommen haben. Eines Tages wollte er wieder Qiyamul Layl machen und seine Füße konnten ihn nicht mehr halten. Das ist für uns natürlich unvorstellbar, so schnell wie wir beten. Manchmal beten wir so schnell, dass wir nicht mehr wissen, was wir gelesen haben. Aber diese Menschen, die haben wirklich so lange gebetet, dass ihre Füße angefangen zu schwellen. Und dieser Mann konnte nicht mehr, sein Körper konnte nicht mehr von seinen Füßen aufgehalten werden. Oder er konnte nicht mehr stehen. Was macht er? Er hat einen Stab genommen und hat seine Füße so lange geschlagen und sagte, ich werde euch so lange schlagen, bis ihr aufrecht steht und mich trägt. Sollen wir etwa die anderen Sahaba-Männer in ihrem Wetteifern vor uns lassen, um den Propheten zu erreichen? Und nur so werden wir dem Propheten zeigen, dass er wahre Männer hinterlassen hat. Wahre Männer hinterlassen hat. Das ist Ar-Rujula. Das ist Ar-Rajul, Ar-Rijal. Das sind nicht diejenigen, die ihre Frauen schlagen. Das sind nicht diejenigen, die lauter anschreien oder ein Masha'Allah, ein Arnold Schwarzenegger Körper haben. Sondern Ar-Rujula sind diejenigen, die die Ibadah mit Aufrichtigkeit und auch viel Ibadah machen. Das sind die wahren Männer. Ja.
نموذج آخر من حالي السلف الصالح مع قيام الليل أحدهم قام ليله ذات يوم وكانت الليلة شديدة البرد شديدة الظلمة ففوجئ الرجل بأن ولده الصغير قام معه غلام صغير يعني قريب من الغلام دايما كده من 3 سنين ل10 سنين يعني في هذه الفترة العمرية 6-7 سنين 8 سنين فقال الأب لولده مشفقا عليه نم يا ولدي أمامك ليل طويل قال يا أبتي فلماذا قمت لماذا قمت أنت قال يا ولدي دعاني محبوبي فأجبت دعاني محبوبي فأجبت المحبوب الأعظم هو الله رب العالمين أي دعاني لقيام الليل ومناجاته كيف دعاني محبوبي كأنه يذكر بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم ينزل الرب جل جلاله في الثلث الآخر من الليل فينادي هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي بينادي ولا بيناديش بينادي طب أين نحن في فترة النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل حضرتك عندك مشكلة عمال تشكي لكل الناس لماذا لم تفزع بها لرب الناس الذي ينادي عليك ليلا هل من سائل فأعطيه مشكلتنا يا إخوة إنها بدأنا نشكل الناس مشكلتنا إن إحنا بعدنا عن رب الناس أي أمر تشكل فلان وفلان 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 وتؤمل في فلان وفلان 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 طيب ما تأمل في ربك وتفزع إليه وتأخذ بالأسباب فهذا أدعى للقبول وهذا أدعى لتفريج القلب. دعاني محبوبي فأجبت. قال يا أبتي دعني إذن أقوم معك. قال يا ولدي الليل شديد الظلمة شديد البرد، نم وأنت ما زلت صغيرا، نم. قال يا أبتي أريد منك تفسير آية. قال اقرأ يا ولدي. قال قرأت في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: علم الله أنك تقوم أدنى من ثلثي، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. سورة المزمل. من الطائفة يا أبي؟ قال هم أصحابه يا ولدي. قال فدعني أصاحبك هذه الليلة. طب ما دام النبي لما كان يقوم الليل كان له أصحاب يقومون معه، طيب اعتبرني صاحبك، أنت قمت لليل دعني أصاحبك عشان يكون من الطائفة اللي دايما تكون مع أهل الصلاح. فقال الأب يا ولدي أنت ما زلت صغيرا، لم يجري عليك القلم ولم تبلغ الحلم، نام يا ولدي. وبعدين دي نافلة، نام يا ولدي. قال يا أبتي إني رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل نارا تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال نارها، وإن ربي عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأخشى يا أبتي إن قصرنا في حقه وفي طاعته أن يبدأ ربي يوم العرض علي بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الأب بكاء شديدا وقال: قم يا ولدي فأنت أحق بربك من أبيك. قم يا ولدي فأنت أحق بربك من أبيك. مثلك يقوم الليل. صاحب هذا الفهم للآيات وصاحب هذا الفهم للمنهج وصاحب هذه الخشية من الله رغم صغر سنه، هذا هو الأولى والأحق أن يقوم الليل. قم يا ولدي فأنت أحق بربك من أبيك. هكذا كانوا رضي الله عنهم. نعم.
Die weitere Geschichte bzw. ist über einen Sahaba, kein Sahabi, oder?
هذا أحد التابعين.
Über einen Mann
من السلف الصالح.
من السلف الصالح, die Qiyamul Layl machen wollte. Es war in einer kalten, dunklen Nacht. Und dieser Mann hatte ein dreijähriges bis neun bis zehnjähriges Kind gehabt. Er hat angefangen, Qiyamul Layl zu machen, und plötzlich sah er, dass sein kleiner Sohn bei ihm ist. Er sagt zu ihm: Geh schlafen, du hast eine lange Nacht vor dir. Der Sohn antwortete: Und du, Vater, warum bist du denn wach? Der Vater sagte: Mich hat mein Geliebter angerufen und ich antwortete. Er hat das so gesagt, so als würde er über die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadith Qudsi, oder? Hadith Nabawi, das Prophet gesagt hat, dass Allah Azza wa Jal an den letzten Drittel der Nacht runterkommt und fragt: Gibt es einen Reuenden, der Reue machen will? Gibt es jemanden, der mich um Verzeihung bittet, dass ich ihm verzeihen kann? Gibt es jemanden, der einen Wunsch hat? Und das fragt Allah Azza wa Jal in den letzten Drittel der Nacht. Und diese Überlieferung, da fragt man sich: Was machen wir, wenn wir Probleme haben? Wir erzählen jedem einzelnen Menschen, den wir kennen, über das Problem. Aber wir denken nie darüber nach, dass wir Allah Azza wa Jal fragen, dass er uns öffnet. Dem, der die Macht hat, uns zu helfen, dem fragen wir nicht. Wir müssen Allah Azza wa Jal unsere Probleme erzählen und die Hoffnung und mit Optimismus daran fest glauben, mit Überzeugung, dass er uns diesen Wunsch erfüllt. Der Sohn sagte: Vater, lass mich mit dir beten. Der Vater antwortete daraufhin: Mein Sohn, es ist kalt, es ist dunkel und du bist noch klein, geh schlafen. Der Sohn antwortete, Vater, kennst du den Tafsir von der Ayah, Surat al-Muzammil, Ayah 20, wo Allah Azza wa Jalla sagt, gewiss dein Herr weiß, dass du etwas weniger auf zwei Drittel der Nacht zum Gebet aufstehst, oder die Hälfte oder ein Drittel davon, und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Und der Vater sagte dann, der Sohn sagte dann, wer sind diejenigen, die mit dir sind, die Allah Azza wa Jalla sagt? Wer sind diejenigen? Der Vater sagte, das sind die Sahaba, die er gemeint hat. Er meinte, dann lass mich ebenfalls Sahabi, auf Deutsch ist so eine Art Freund oder Begleiter, der die Tat mit dir macht. Dann lass mich einer von den Sahabi sein oder ein Sahib, der mit dir betet. Er sagte, mein Junge, du bist noch zu klein und deine Taten werden erst aufgeschrieben, wenn du alt genug bist. Und der Sohn sagte, ich habe meine Mutter gesehen, wenn sie Feuer anmachen will, dann fängt sie erstmal mit kleinen Hölzern an, kleinem Holz, bis großen Holzstücken. Dann macht sie erst Feuer. Und ich habe Angst, dass Allah Azza wa Jal, als er in Surat Tahrim, wo Allah Azza wa Jal in ungefährer Übersetzung jetzt, passt auf eure Familienmitglieder ein und sorgt dafür, dass sie vom Höllenfeuer entfernt werden. Und er sagt, der kleine Sohn, ich habe Angst, dass Allah Azza wa Jal mit den Kleinen anfängt, ins Höllenfeuer zu bringen und dann die Großen. Und der Vater sagte, oh mein Sohn, du hast ein höheres Anrecht darauf, weil, subhanallah, weil er wirklich dieses Verständnis hat von den Ayah des Koran, sagt der Vater zu ihm, du hast ein höheres Anrecht, Qiyamul Layl zu machen, als ich. Komm, mach mit mir Qiyamul Layl.
إذن علينا أن نحاول جاهدين الحرص على قيام الليل ولو بركعتين قبل نومك. تعالوا إلى المسألة الثانية في الباب بعد بيان فضل قيام الليل. نبدأ نتعرف على صفة قيام الليل من خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقرأ في القيام. قال المصنف وأما في صلاة الليل فكان طارة يسر وطارة يجهر. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل يسر، يعني يسر، وقلنا الإصرار أن تحرك لسانك بالقراءة بحيث تسمع نفسك فقط، وأحيانا يجهر أي يرفع صوته كحال الإمام بحيث كل من في البيت يسمع صوت النبي في قيام الليل. يبقى أحيانا كان يسر، أحيانا كان يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. الحجرة ليست على لغتنا الدارجة، يعني احنا مثلا الآن لو انت عندك مكان للسكن متكون، بتقول متكون من حجرتين وصالة، نقول لك هذا خطأ، مش حجرتين، من بيتين، لأن الحجرة هو المكان كله، السكن كله بما فيه من بيوت، ده بيت الطعام، ده بيت الجلوس، ده بيت النوم، فالبيت يطلق على التسيمة، فونو اسمها تسيمة؟ بالألماني اسمها تسيمة، ده بيت، إنما حجرة يطلق على إيه؟
هوف.
الهوف اسمه هوف، يعني إيه بقى؟
يعني الهوف، يعني اللي قلت
سكن كله. أكرمك، وذلك تسمى بيوت النبي اسمها الحجرات، اسمها إيش؟ الحجرات، يعني حجرة مش معناها تسيمة، لا لا لا، بيت كامل يتكون من أكثر من بيت. واضح، لأن البعض بيعتقد أن الحجرة يعني المكان بتاع النوم فقط أو مكان النايم. لما نقول الحجرة في لغة العرب يعني إيه؟ السكن كله. يعني مثلا الآن المسجد اللي احنا فيه الآن، هنقول الدور الأول ده كله نسميه حجرة، كله بما فيه من مصلى الرجال هنا والمصلى الخارجي والمصلى اللي هنا ودورات المياه، ده اسمه حجرة. اسمه ايه؟ يبقى الحجرة يعني السكن كامل، مش السيمة معين. خلاص ننتبه. اما التسيمة بلغة الالمان يلا ايه؟ البيت. حتى الجماعة بتوع بلاد المغرب يقول لك إيه، بيت النوم، يقول لك بيت الطعام، يقول لك بيت الطاعة، أو بيت محل الأدب زي ما بيقولوا يعني، إلى آخره. فالبيت هو مكان الله. وذلك لما حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، عندما قالت المرأة للنبي: إني أحب أن أصلي خلفك يا رسول الله، قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. صلاتك فين؟ في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. يعني إيه؟ الحجرة اللي هو السكن كله، بيتك يعني السيمة الخاصة بك بتاعت النوم، مكان النوم فقط. يبقى صلاتك في المكان ده أفضل إن أنت تصلي في البيت، في أي في الحجرة كلها، تنزلي مثلا للصالة ولا كذا، لا، الأفضل في حجرتك، في بيتك الخاص. صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعايز يعلمنا أن المرأة مكانها فين؟ في بيتها، إلا إن طلبت أن تأتي المسجد للعلم، أو تأتي المسجد لأن في مزيد خشوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله، من منعهاش، لكن نقول لها الأفضل صلاتك فين؟ في البيت، هذا الأفضل لك والأكمل. إنما إن أرادت أن تأتي المسجد فلا نمنعها، حتى لا تحرم العلم ولا تحرم الفضل، لأن النبي قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فلا تمنعها. رضي الله عن عمر كان أشد الصحابة غيرة، وكان أغير الناس على زوجاته ونسائه. فقالت له زوج مرة: أريد أن أذهب إلى المسجد. فعمر قال: لولا أن النبي قال، خلاص ما أقدرش أمنعها، اذهب للمسجد، لأن النبي يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله. هكذا تكون الرجولة في اتباع النبي. النبي قال خلاص، ما تقول ليش أنت بقى أصل بيذهبنا للمسجد يفعلنا كذا، وأنت شأنك إيه؟ النبي قال: لا تمنعهن، ما نمنعهاش، لكن نقول لها لما تروح المسجد حاولي يعني تسمعي للعلم، حاولي تنضبطي، بلاش القيل والقال، بلاش كذا، نعلمها، لكن لا نمنعها. انتبهوا لهذا، لأن بعض ضيق الفهم أحيانا يقول لك النساء يأتينا المسجد وامنعوا. امنعوا ايه؟ اسكت انت خالص، نمنع ايه؟ النبي يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن دورك انت كداعية تعلمهن أداب المسجد، مش تمنعهم من دخول المسجد. يعني كثير في المساجد يقول لك: لا خلاص نقفل مصلى النساء. تقفل ايه؟ تتقفل عليك يا بعيد. كيف تغلق المسجد على من تريد أن تصلي وأن تعبد ربها؟ قال: هنمنع دخول الأخوات. يا ما شاء الله عليك، تمنع دخول مين؟ مين اللي يمنع دخول الأخوات المساجد؟ والنبي يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. كالحال بالضبط مع الأطفال، يقول لك يعملوا دوشة، ما يعملوا دوشة ويتربوا في وسطنا، وإحنا نعلمهم أداب المسجد مش نمنعهم. يبقى فارق بين إن أنا أعلم وأربي، أو أن أنا أمنع. أنا ممنعش، لأن البيت بيت الله عز وجل، لا يمنع داخله ولا رغبه ولا آتيه، إنما يعلم آداب المسجد، ودي بقى مسؤوليتنا نحن في تعليم الناس الخير. نعم
نعم. So, über قيام الليل ein letzten Satz des Sheikhs حفظه الله. Er sagte: deswegen passt auf und macht قيام الليل, auch wenn es nur 2 Rakaat sind, vor dem Schlafengehen. Und nun kommen wir zum nächsten Punkt, über die Art und Weise des Nachtgebets. Wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Nachtgebet gebetet? Er rezitierte manchmal leise und manchmal laut. Und wie wir gesagt haben das letzte Mal, das leise Rezitieren sind Lippen bewegen und nur sich selbst anhören. Also nur sich selbst hören, die anderen dürfen das nicht hören. Das ist leises Gebet. Und manchmal lautes Gebet. Das laute Gebet ist, dass jeder dich hören kann. Und manchmal pflegte er, sallallahu alaihi wasallam, in seinem Haus so zu rezitieren, dass er auf dem Hof zu hören war. Dieses Wort Hof, Hujura, hat der Sheikh Hafizullah ihm gerade erklärt oder versucht zu erklären. Und nach seiner Erklärung verstehe ich es eher als Wohnung. Er sagte, dass der Hof in dem Sinne heißt, oder Al-Hujura, ist nicht das Zimmer allein, sondern die kompletten Zimmern. Die komplette Wohngebiet, das komplette Haus quasi. Das ist Al-Hujura. Hier zum Beispiel in dieser Moschee hier, wäre der erste Stockwerk komplett, ist eine Al-Hujura. Ich denke mal, mit dieser Erklärung kann ich zufrieden sein. Und es gibt eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er zu einer Frau gesagt hat, das beste Gebet für dich ist das Gebet, oder das Gebet in deinem Zimmer ist besser als das Gebet in deinem Hof oder in deiner Wohnung. Das heißt, das Gebet in deinem privaten Zimmer, da wo du schläfst, in deinem Schlafzimmer quasi, ist besser für dich, als im Wohnzimmer zu beten, als im Flur zu beten, in der Küche zu beten. Das ist quasi die Erklärung für Hujura in dem Sinne. Und er sagt, abgesehen davon, das Gebet in deiner Hujura, also in deinem Hof, ist, oder in deiner Wohnung, ist besser als das Gebet in der Moschee. Und das Gebet in der Moschee ist besser als das Gebet hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und damit will der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, dass die Frau oder ihr Ort oder da, wo sie am besten beten sollte, ist bei ihr zu Hause. Abgesehen davon darf man aber seine Frauen nicht verbieten, in die Moschee zu kommen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte und verbietet es ihnen nicht, in die Moschee zu beten, vor allem, wenn sie eher wollen, das Wissen anzueignen oder wenn sie in der Moschee sich wohler fühlen und für sie ist die Moschee dort zu beten, mehr Khushu', mehr Demut vorhanden, dann darf man ihnen nicht verbieten, in die Moscheen zu kommen. Und wenn es bestimmte Männer geben sollte, die klagen darüber, dass die Frauen zu viel reden oder Frauen Riba und Namima machen, Wallahu A'lam, was sie alle sagen, dann sollte man sich Mühe geben, als einen richtigen Muslim, diese Frauen zu lehren, wie sie sich in den Moscheen zu verhalten haben, statt ihnen dies zu verbieten. Genauso geht es auch bei den Kindern, die in den Moscheen sind, wenn sie schreien oder die Regeln nicht verfolgen, dann sollte man ihnen diese Regeln beibringen und lehren, statt ihnen dies zu verbieten. Nein.
وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج البيت حجر عفو يعني اللي في الطرقات اللي في الشارع وده بيدل أنه كان يرفع صوته عاليا عليه الصلاة وأزكى التسليم لكن حضرتك في ألمانيا ما تعملش كده تقول بقى أنا أطبق السنة وسمع الجيران يعمل لك كوندي جونج وتبدوك من البيت هنا ما في أنا في ألمانيا فاش الله يبارك لك عشان بعض الناس أنا أقول لك لا هنا أنت عارف لو الصوت بس ارتفع بعد الساعة 10 ليلا خلاص يمشوك من السكن يقول لك ده بيعمل إزاك لا البوليسية يقف لك على الباب ماشي كده ما عندهمش الكلام ده فالله يبارك لك انتبه ده كان مع النبي أو لما تكون في بيئة مسلمة الجيران كلهم بيقيموا الليل إنما انتبه وده اللي بنقول عليه بقى فهم الواقع وتنزيل الأحكام على الواقع هنا الواقع ما ينفعش تيجي بالليل وتعلي صوتك الناس بيناموا الساعة 8 عشان عندهم شغل قبل الفجر ولا الساعة 6 صباحا فأي إزعاج يتصلوا بالبوليتساي عاملين إزعاج خلاص فتنتبه لهذا بارك الله فيك إذا ده كان حال النبي فكان درجة إن أحيانا عشان تقرأ كده في السنة إن أحيانا بعض الصحابة كان يبقى مار ثم يدخل فيصلي الليل مع النبي ليه؟ لأنه سمع صوت الصلاة وماشي بالليل فسيب النبي يصلي فيروح داخل يأتم بالنبي في قيام الليل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حاله في القراءة أحيانا يسر يعني يسمع نفسه وأحيانا يجهر ويرفع صوته ولكن الجهر أكثر وإذا قال العلماء أن الأصل في صلاة الليل الجهر طيب بالنسبة لنافلة النهار لم يرد بخصوصها نص يفيد الإصرار أو الجهر ولذا قال العلماء والأظهر أن صلاة النهار تكون سرا يعني تتلفظ باللسان فقط الأظهر والأرجح يعني إذن صلاة النهار النوافل تكون سرا تسمع نفسك أما صلاة الليل كالنبي أحيانا وأحيانا والغالب أنه يجهر في صلاة الليل نعم
Gelegentlich erhob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Stimme mehr als das, bis ihn jemand hören konnte, der draußen war. Oder wie hier im Buch geschrieben worden ist, der im Bett lag. Das heißt, auch die, die wirklich draußen, außerhalb der Wohnung, dann bist du quasi zu hören. Das heißt wiederum nicht, dass man hier in Deutschland vor allem nicht so laut beten kann, dass andere draußen dich hören können und sagen, ich will die Sunna verfolgen. Damit verfolgst du zwar die Sunna, aber man muss auch die Realität ins Auge schauen und wissen, dass man damit jemanden stören kann. Und wenn man zu laut lest, dann wird die Polizei direkt gerufen und man hat Probleme und man wird eine Kündigung kriegen. Aus diesem Grunde sollte man die Regeln in Deutschland beachten und nicht so laut sein. Die Gelehrten sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die meisten Gebete, die meisten Nachtgebete laut gebetet hat. Die meisten. Natürlich gibt es jetzt Überlieferungen, manchmal leise, manchmal laut, aber sehr, sehr oft ist eher laut. Und aus diesem Grunde, es gibt aber keine Überlieferung darüber, ob die freiwilligen Taten oder die freiwilligen Gebete tagsüber laut oder leise gebeten werden sollten. Aber die Gelehrten sagen, dann die freiwilligen Gebete tagsüber werden dann leise gebetet und die freiwilligen Taten nachts oder das Nachtgebet wird laut gebetet.
Ja. مع أحكام صلاة الليل وما يتعلق بالقراءة فيها أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.